În centrul atenției. O emisiune care aduce în prim plan personalități marcante din diverse domenii, evidențiind poveștile lor și influența valorilor de viață. O emisiune realizată de Valeria Sitar.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, în centrul atenției. Invitata noastră este doamna doctor Daciana Toma. Bine ai venit, Daciana!
Bună dimineața! Mă bucur să fiu din nou împreună cu tine și cu telespectatorii tăi. Mă bucur să fiu în comunitatea aceasta.
Da, și noi îți mulțumim. Am pregătit așa o frază care sună impecabil, am și subliniat-o ca să fie clară. Și anume, pacientul în centrul sistemului de sănătate. Cum sună?
Dacă nu prindem noi, măcar generațiile de după noi să prindă. Pentru mine e, știi, de fapt, la ora asta e o frază, că nu e o realitate. Mi se pare un lucru pe care ar trebui să-l realizăm, pentru că în acest moment noi mereu vorbim despre pacient, dar de fapt tot ce se întâmplă se întâmplă ca și cum pacientul ne încurcă. Adică eu uitându-mă și urmărind deciziile care se iau și modul în care e gândit sistemul sanitar, mă gândesc că pacientul de fapt e un pretext, dar un pic încurcă. Dacă ar mai sta și el pe acasă, bine ar fi.
Mai, foarte interesant punctul tău de vedere și cam ce ar însemna cu adevărat, dacă pot spune acest cuvânt, adevărul.
Uite,
poate fi folosit în acest dialog.
Mă tot gândesc și m-am tot gândit în ultimele zile, întâmplător, pentru că m-am uitat la un serial și, de exemplu, s-au scos de la 1 ianuarie ce se putea da pe monitor, era de contare peste plafon. Eu cred că oricare persoană peste o anumită vârstă a beneficiat în ultimii ani de ceva de contat pe monitor. Avea analize sau investigații sau RMN sau CT, da, de contat pe monitor însemna că prinzi, că ai ocazia să faci.
Da, ai prins o boală după care alergi în continuare ca să prinzi.
Da, 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 acum, da. Și s-au scos de contarea respectivă și motivul era se face abuz. Acum eu mă întreb, eu nu cred că cineva face mai multe CT-uri sau RMN-uri decât are nevoie, că nu văd de ce ai avea această bucurie. Eu n-am făcut. Din ce știu, nici tu n-ai făcut în ultimii ani. Da?
Nu.
Că n-ai de ce, Doamne, fi lăudat, da, sau măcar n-am avut patologiile care să necesite, da, așa, da, ceva. A venit să spui, s-a făcut abuz de așa ceva în anul 2025, că 2025 a fost anul care,
exact,
ne-a adus,
da,
la această,
da,
concluzie.
Da,
da. De fapt, înseamnă că tu te așteptai ca decident ca medicina să se facă în continuare ca în Dr. Quinn. Te duci la medic, pune mâinile pe tine, pune stetoscopul și spune unde ai discopatia și cum e și ce nervi îți apasă sau unde ai tumora cerebrală sau ce ai. Sau tumora mamară sau ce ai.
Da, e adevărat. Oare de ce ar vrea cineva să-și facă un CT? De ce ar vrea să se ducă la doctor dacă e sănătos?
Adică,
dacă
de
e
ce
bine?
Dacă în ghidurile de specialitate pentru diagnosticul anumitor boli se impune să faci imagistică? Că de-aia vorbim de progres în medicină.
Ai o explicație acestei strategii, ca să spun așa, a celor care decid aceste lucruri?
Acum, depinde ce-ți dorești tu pentru mine, să mai am unde profesa sau nu.
Nu, dar putem să discutăm așa, adică e ca o poveste, de fapt, nu e realitate, e în virtual totul, nu?
Repet, din punctul meu de vedere, lucrurile nu se fac pentru a rezolva o problemă a pacientului. Uite, eu mereu, de exemplu, am discutat de... Sigur că mă bucur foarte mult că există măcar varianta cu internările de zi. Dar de multe ori în internarea de zi, eu trimit pacientul să facă internare de zi și costurile sunt foarte mari pentru sistem în momentul în care pacientul face internare de zi, față de a face exact aceleași investigații în ambulatorul de specialitate, în policlinică, cum vorbim noi. De ce trebuie să-i fac, ca să-ți dau din nou un exemplu, există o variantă în care eu trebuie să, ca să poată să facă pacientul meu gratuit ecografie tiroidiană, care nici nu durează mult, nici, e același doctor, dar da, eu trebuie să-i dau internare de zi, care costă statul mult mai mult decât dacă îi dau trimitere în policlinică, se duce pacientul, îi se face ecografia și aia e.
Bun, am înțeles. Explicații deci, nu mai cer. Da. Nu mai cer că nu vreau să ai probleme, nu, deci nu te mai întreb de ce.
Părtașă.
Da, da, da. Întrebarea de ce nu trebuie să existe. Bun, totuși, aș vrea să te întreb ce ar însemna cu adevărat ca fraza asta să fie cât de cât valabil? Adică pacientul în centru, ce înseamnă să fie în centru?
Ar însemna
un fel de centru atenției, adică să stea cineva de vorbă, să-l întrebe, să... Domnule, ce problemă ai? De ce ai venit
da,
aici?
Da, și să îi găsesc o soluție.
Da.
Știi, exact ca lecție aia, dacă n-ai o soluție, mai bine nu întrebi. Mai bine taci. Dar în momentul în care pacientul are o problemă, ca medic eu trebuie să înțeleg dacă respectiva problemă e din domeniul meu sau nu și dacă e din domeniul meu, în mod normal eu trebuie să sau ar trebui să-i ofer soluții. Ca medic de familie nu întotdeauna pot să rezolv eu totul și e foarte bine așa și așa e și firesc să se întâmple lucrurile, dar ar trebui să am la îndemână toate pârghile ca să clarific situația pacientului.
Da. Bun, și atunci realitatea de pe teren e cu totul și cu totul alta. Și am tot auzit, știi și tu, și la televizor sunt tot felul de cazuri cu pacienți care sunt plimbați, duși între cabinete, o birocrație întreagă, resursele limitate. Care-i problema? Ce se poate face aici?
Adică, eu cred că o
regândire a întregului...
Să-ți dorești să regândești.
Deci să nu mai gândești, ci să regândești. Da. Gândirea strică câteodată.
Uite,
gândirea
acum...
continuă în același... Să persiste în același sistem construit în jurul altcuiva decât în jurul pacientului.
Exact.
Nu e bună.
E construit în jurul unor sisteme, nu neapărat sisteme... niveluri de îngrijire, dar fără să cineva să gândească, bun, și care e parcursul pacientului?
Cum ar, uite, asta vreau să te, chiar asta era și întrebarea. Cum ar arăta un sistem cu adevărat sau apropiat de această posibilă întâmplare ca pacientul să fie și el în centrul sistemului care este făcut pentru el, care există pentru el?
Am avut anul trecut un proiect și de aici a pornit ideea proiectului, că noi am zis așa, am făcut cu Copacu. Ai avut invitație.
Da, 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 știu, păi asta vreau să...
reprezentanții din Copac.
Să spunem puțin despre ce e vorba. Un proiect de sănătate, spune tu puțin.
Ăsta a trecut, că
da.
După aia mai vreau
să-ți
povestesc despre
altele. Să reamintim. Sănătatea femeilor din
Asta era despre care vreau să-ți spun acum. Era vorba despre pacienții cu risc cardiovascular.
Da.
Și ideea proiectului era așa. Hai să vedem, să evaluăm pacientul la medicul de familie și să ne asigurăm, dacă are nevoie, că are unde să facă analizele de laborator, are unde să facă examen cardio cu tot ce are nevoie. EKG, ecografie cardiacă, ce are
adică
nevoie.
Adică să nu se mai plimbe peste tot.
Exact, era un fel de navigare a pacientului, să vedem ce rezultate avem. Și pentru că sunt campanii cu caravane, în care diferite ONG-uri sau diferite ONG-uri sunt proiecte în care se duc în comunități și evaluează pacienții și ceea ce identifică ei, ceea ce diagnostichează e absolut catastrofal, știi? Deci hipertensiune, diabet, dislipidemie, boli severe, despre care oamenii nu știau nimic, dar din nefericire totul se termină odată cu evaluarea, că n-ai unde să trimiți
mai departe
pacienții
există...
ce faci cu ei.
Da,
Despre aici ai vorba. Mereu când ne așezăm la masă, discutăm, Doamne, România are cele mai multe cazuri de mortalitate și morbiditate. Morbiditate înseamnă îmbolnăvirea, da? Are cele mai multe cazuri, suntem pe ultimul loc în Europa, avem cele mai multe cazuri de decese de cauză cardiovasculară, de cancer. Na bun, și ce facem? Că în momentul ăsta, și în București, știi, am mai zis în alt context, măi, noi avem, și să nu se supere telespectatorii pe mine, dar cei care stăm în București, în Ilfov, avem norocul că stăm aici și că ne îmbolnăvim aici. Că totuși găsim soluții. Dar da. Ce se întâmplă la nivel de țară e foarte trist. Adică eu mă întreb... Câți dintre telespectatori au avut ocazia să facă gratuit o ecografie cardiacă?
Asta costă enorm, da.
Păi, costă și tu plătești la sănătate. Da. Și nu faci că ai curiozități, ci că ai nevoie să faci această investigație. Sau o mamografie, sau o ecografie mamară. Ne plângem de faptul că suntem pe primul loc pe cancerul de col uterin, pe cancerul mamar, că avem o problemă. Bun, și ce facem? Eu mi-amintesc că cumva noi am mai atins temele astea când am fost la tine ultima oară.
Da, am vorbit despre screening.
Fix așa au rămas.
Chiar vreau să te întreb ce s-a întâmplat, cum a evoluat. Țin minte că mi-ai povestit, ai fost implicat în mai multe proiecte extrem de importante pentru sănătate, despre care am și vorbit. Ai fost coordonatorul principal pentru screening-ul pentru cancer de colon, din câte știu. Ce s-a întâmplat după asta? Adică
s-a terminat proiectul.
Au fost...
Da. Și rezultatele au fost foarte interesante și uite, noi nu ne-am întâlnit după aia, o să încerc să spun scurt că știu că timpul e limitat și chiar dacă am eu multe de spus, timpul nu se dilată, dar rezultatele au fost foarte interesante. Noi am zis, bun, în București am reușit până la urmă cu greu să ne atingem țintele, să facem ce avem de făcut. Au apărut niște rezultate, mie mi s-au părut extrem de interesante în momentul în care am comparat centrele între ele, pentru că s-a desfășurat atunci simultan în vreo 4 centre mari, vorbim pe zona de sud-sud-est a țării. Și una dintre lecțiile importante pe care le-am învățat în acel moment a fost faptul că în București Ilfov era... coordonator de proiect era Spitalul Militar Central. Persoanele care erau identificate și aveau nevoie de colonoscopie făceau, deci din București Ilfov, că eu aici eram coordonator, făceau colonoscopie gratuit la Spitalul Militar Central. Și ne-am pomenit noi că de fapt era zona cu cele mai multe colonoscopii. Erau alte zone în care centrul de colonoscopie era departe, adică, nu mai știu, sud, regiunea de sud sau sud-vest, nu știu care, făceau colonoscopiile la Fundeni. Deși totul era gratuit, oamenii nu veneau, că era să ai furnizorul de servicii la o distanță foarte mare, e o problemă. Nu e suficient, adică trebuie să ai...
Un pic de comoditate.
Aici vorbeam de sute de kilometri. Da. Nu au venit oamenii. Au venit mult mai puțin. Adică trebuie să oferi omului ce are nevoie și cumva în proximitate. Am auzit, de exemplu, asta poate când vorbești cu cei din ONG-uri, pe anumite boli se dă rețeta doar în anumite hematologice, că de la Radu Gănescu știu povestea. Se dă rețeta pentru boala respectivă doar în anumite centre și sunt pacienți care târâși grăpiși vin de prin Moldova ca să-și în București ca să-și ia rețeta. Adică, bun, dacă noi știm toți lucrurile astea, eu aș vrea să văd ce facem ca să le rezolvăm.
Bun, ce facem implică ce anume? Cine? Ce am aflat? De ce știm? Cine?
Ministerul Sănătății, Casa Națională de Asigurări de Sănătate.
Deci aici intrăm în lucrurile care sună absurd.
Despre care nu mai vorbim.
Despre care sună absurd, dacă
și
continuăm.
Pentru că n-am terminat un subiect, uite ce frumos o întoarcem. În acest moment a fost demarat ROCAS 4, deci s-a reluat
un alt proiect.
Proiectul de screening pe cancer de colon. Spre bucuria mea, sunt coordonator din nou, sunt pe aceeași poziție pe București Ilfov. Diferența față de celălalt proiect este că acum se merge pe persoane vulnerabile, pe grupuri vulnerabile. Dar în vulnerabil înseamnă, sigur, persoane neasigurate, persoane care aparțin anumitor etnii, migranții, cei care au venituri mici, cei care au anumite dependențe, cei care au crescut în familii monoparentale.
Am o întrebare. Cum află oamenii de ceea ce spui tu că s-a reluat?
Păi uite, prin tine, de exemplu.
Prea puțin. Nu crezi că trebuie făcută o campanie pentru chestia asta? Adică, nu știu, cum poate să afle lumea? Cum ajunge la lume acest lucru? La acești oameni defavorizați, cum afle? Cum ar putea să afle?
Încercăm, acum eu m-am gândit așa, sigur că este și ONG-ul Arasu, care este ONG partener în proiect. Și trebuie să spun că de această dată liderul de proiect e Spitalul Universitar de Urgență București, Spitalul Municipal, cum îl știm mai toți. Și din nou și acolo e o echipă absolut minunată. Încercăm prin primării, pentru că vom merge în Ilfov și în primăriile din localități să identificăm grupurile vulnerabile, să vedem cum ajungem la aceste grupuri. Sunt medici, am cooptat medici care au fost în celălalt proiect și pregătim astfel încât în momentul în care efectiv demarează proiectul să avem cu toții format grupuri țintă cărora să ne putem adresa. Și resigur, apelându-te la prieteni, să avem ocazia să vorbim despre asta.
Mai este un proiect despre care știu că este tot în programul tău, sănătatea somnului. Mi-ai spus despre ceea ce înseamnă apnee în somn și vreau să întreb cât de preocupată e populația pentru acest nou proiect. Câți oameni știu despre acest lucru și pun problema că pot să facă o apnee în somn și că după aceea există un tratament pentru asta și așa mai departe.
Aici n-ai să crezi că trebuie, sigur, să informăm, să aducem populația, să conștientizăm populația asupra acestei probleme, dar avem de lucru și a face ca această problemă să fie în mod obișnuit în mintea medicilor. Pentru că nu este o temă despre care să se fi vorbit prea mult sau, cum să zic, știi, de multe ori îți apare o temă și, bun, în cadrul unei conferințe se vorbește și despre asta și trece mai departe. Cumva, de exemplu, în medicina de familie, măi, sunt atât de multe lucruri, sunt atât de multe patologii, încât dacă nu este ceva ce se tot repetă, se poate să scape. Și în cadrul acestui proiect ne propunem să insistăm pe această problemă, astfel încât ca medicii de familie să ajungă să se gândească că în momentul în care un pacient vezi că nu-i merge, că nu reușești să controlezi lucrurile, că știi teoria mea, pacientul nu-ți vine cu diagnosticul pe frunte, din nefericire. Și sigur că dacă s-a lovit, te gândești s-a lovit, aia e, e o traumatism, îl rezolvăm. Dar în momentul în care, de exemplu, un pacient îți spune, sunt obosit, știi, poate prima oară te gândești, dar de ce e obosit? Poate că are probleme, poate că a muncit mult.
Da.
Dar poate că are probleme cu ficatul, da? Poate are o depresie, da? Poate că ne gândim și la apnea în somn. Și să, e foarte, știi că mi se pare absolut amuzant. Între sforăiți? Nu. dormiți cu cineva sau că dacă e singur, n-am de unde știi, știi? Mai probabil, dacă n-am un martor...
Întrebări gingașe.
Dacă n-am un martor, nu-s sigură că aflu adevărul, da, știi? Da.
Deci și asta e o nouă problemă, nu?
Uite,
să sperăm că poate să...
Am avut un caz, ca să înțelegi cât e de interesant, am avut un caz... Nu era pacientul meu, dar erau niște oameni la care, niște persoane la care eu mergeam, îi vizitam, dar nu era neapărat, eu luam deciziile medicale acolo. Și hai că domnul în vârstă face fibrilație atrială și hai să vedem să, ce se întâmplă, să ajungă la un aritmolog, nu, un medic cardiolog care așa... Până la urmă, norocul lui, vorbim de foarte mulți ani, înainte de pandemie s-a întâmplat asta. Norocul lui a fost că fiica lui, care era medic în America, a zis: măi, dar ia stați un pic, ia să facem o evaluare, să vedem dacă nu face apnee în somn. Pentru că una dintre manifestări poate să fie...
De aici, pornit.
De aici a pornit. Și în momentul în care au făcut ce trebuie și au rezolvat povestea cu apneea în somn, au controlat fibrilația atrială.
Există un institut care se ocupă de chestia asta, nu? Un institut al somnului.
De acum există mai multe, mai multe centre, mai mulți medici pneumologi. S-au specializat tot mai mulți și există la nivel de țară și în București, bineînțeles.
Bun, am vorbit de tot ce se întâmplă, ce s-ar putea întâmpla și nu se întâmplă după ce apare diagnosticul pe fruntea pacientului. Problema este acum, există și o prevenție? Putem discuta și despre chestia asta, adică înainte, să nu se îmbolnăvească, să nu apară chestia asta pe fruntea pacientului, să nu se îmbolnăvească.
În gene de orice.
În orice, în absolut orice. O prevenție primordială, cum să spun. Nu știu, uite.
Primordial înseamnă, înseamnă ceea ce faci în casă, în la școală, până la sistemul sanitar, cumva.
Cred că atingem un alt subiect aici, ne ducem iar într-o zonă...
Da, știi, uite, ieri am avut niște prezentări și una din ele era pe obezitate. Sigur că acum mi se pare năstrușnic cum taman eu să vorbesc de obezitate, dar asta e altă poveste, altă ironie a sorții.
Da, da, nu știu, nu înțeleg, nu înțeleg ceea ce vrei să spui, trecem mai departe.
Exact, exact. Ideea este că obezitatea n-apare peste noapte. Da? Adică noi acum o săptămână pacientul era suplu și mâine are obezitate morbidă. Nu, lucrurile nu sunt așa. Și la copil e exact la fel. Și exemplu cel mai bun pe care să ți-l dau pe parte de prevenție. În mod normal, dacă, uite copiii, dacă părinții ar duce copilul la o evaluare odată pe an și am și face lucruri atunci, constat că a început să ia în greutate, hai să facem ceva, hai să vedem ce
de
e
ce?
De corectat.
Da, da.
Lucrurile ar sta altfel. Am avut săptămâna trecută o discuție cu o mămică și eu mă uit în fișă, venise pentru altceva, mă, și zic, mă, eu, copilul are, eu am înregistrat-o cu scolioză, ce facem noi cu spatele ăla? Că eu acum în clipa asta nu mai mi-amintesc ce avem de făcut. A, nu, stai să vedeți că în vacanță, că... Adică, dacă eu ridic suspiciunea, eu zic, măi, s-ar putea să aibă scolioză, vreau să o vadă un ortoped. Și tu, părinte, nu duci copilul. Eu ce pot să fac mai mult?
Da.
Dar asta înseamnă prevenție. Asta înseamnă, eu în momentul la copilul ăsta, eu mă uitam și am zis, eu zic că nu-i coloana okay, cum trebuie. Nu-i cazul să așteptăm până copilul ăla are coloana strâmbă cu totul.
E valabil
păcat,
în tot aici, da.
Păcat.
Copilul, nu știu, să nu înceapă să fumeze, să nu...
Exact, să consume alcool.
Consume alcool, droguri, nu știu. Deci, până la urmă, vorbim de ceea ce se întâmplă în afara sistemului sanitar.
Contează foarte mult. Asta e prevenție, asta e prevenție primordială.
Da,
să-l apăr, să nu dobândească...
Să nu ajungă la...
obiceiuri de viață care îi pot afecta sănătatea. Să n-ajungă să fumeze. Și după aia prevenția primară e așa. pacientul care fumează să-i opresc fumatul ca să nu facă alte boli, să...
Și așa mai departe.
Și așa mai departe.
Dacă ai putea să descrii, nu știu, sistemul ăsta despre care vorbim, sistemul ăsta de sănătate, să zicem așa, într-o metaforă, cum ți s-ar părea că ar putea să sune? Ar fi așa ca un șantier, ar fi ca o grădină, ar fi ca, nu știu, escape room, tot sistemul ăsta așa în care noi încercăm să găsim calea spre a fi sănătoși.
Mi se pare foarte obositor și îmi dau seama că de multe ori eu pierd timp. Eu nu mă încadrez bine, eu și că vorbesc mult, dar pe de o parte, dar pe de altă parte pierd mult timp la cabinet încercând să găsesc soluții. Unde să se ducă pacientul să se întâmple ceea ce mă aștept eu să se întâmple. Și stăm și căutăm și hai să vedem și hai cu bilețele, hai cu unde să-ți faci programarea, ce să faci. Și tot aduc aminte, măi, când am început eu medicină, aveam rețeta simplă pe care scriam ce trebuie să ia pacientul. Nu eram îngrădită de scrisori medicale, măi.
Toată birocrația care a apărut acum,
aiureală.
Pentru peste tot, și în spitale și peste tot e asta.
Nu trebuie ca medicul de familie să... Deci trebuie înțeles, lucrurile trebuie înțelese cumva, zic eu așa, ca să stabilesc un diagnostic, am nevoie de anumite etape, nu, să pun diagnostic fără să documentez, mi se pare malpraxis. Da? Să pun că mi se pare mie. Am nevoie să documentez. Ca să fac un tratament, trebuie să am justificare de ce fac tratamentul ăla. Adică nu e ca și cum eu, din capul meu, bun, eu știu că pentru o anumită boală ar trebui să facă un anumit tratament, dar eu trebuie să am totul documentat. Asta nu e birocrație. Dar că tu mă chinui pe mine sistem și vii, uite cum e la concediile medicale și mă amendesc că nu am, că n-am adeverință. E tot circul din ultima vreme cu concediile medicale în care vii și spui trebuie să regândim modul de eliberare a concediilor medicale pentru că unii au dat concedii medicale nejustificate. Dar du-te și controlează-i pe aia și vezi ce au făcut. Nu ne pedepsi și pe mine, medic, și pe pacient.
Da, asta vreau să te întreb despre noile legi care sunt acum în sănătate.
Și în acest moment... Da,
care e schimbarea, de fapt, care te-a făcut să, nu știu, să ridici o sprânceană, să nu zic amândouă?
Adică... Am grijă că te ridică patricul
Da. Asta ar fi una, cu concediile medicale, nu?
Exact. Și am tot spus, nu-i corect să veniți să ne amendați pentru că n-am adeverință de salariat, pentru că nu-i treaba mea asta, ca medic. Da. Aia e între angajator și, și cel care decontează concediile între Casa Națională. Dar tot găsesc tot felul de astfel de instrumente, astfel încât eu am văzut ce se întâmplă. Eu nu știu, cred că sunt conștientă, nu că sunt mai curajoasă. Dar am văzut colegi de-ai mei că, știi, ajungi ca profesionist, la un moment dat, să zici, măi, eu nu mai fac nimic, adică nu mai fac nimic. Prima oară când vine, stai că nu merge sistemul.
Da, acum, asta e altă
asta
discuție.
Asta e altă poveste. Da. Apoi începi să verificăm scrisorile medicale, să vedem dacă sunt terme, să vedem dacă medicamentul ăsta am voie să-l scriu eu sau n-am voie să-l scriu eu. Pot să-ți dau un exemplu. În urmă cu 2 săptămâni vine... O aparținătoare, pentru că pacientul era cu piciorul rupt. Deci fusese la ortoped, piciorul în gips, na, era acasă acum. Și vine femeia și îmi zice, ortopedul mi-a dat să-i dați un anumit injecții, da? Ca să nu facă cheaguri de sânge și să-i dați concediu medical. Și eu zic, mă, concediu medical pot să-i dau, dar el trebuie să stea, pot să-i dau, că eu pot să-i dau maxim 7 zile, dar el uită-te aici, trebuie să stea 3 săptămâni, da, nu m-l încurc. Da, da. No, acum, injecțiile, că m-am și infuriat. Zic, no, cu injecțiile, altă poveste, că dacă mă uit pe antipări protocolul, să-l ducă la ortoped, că scrie explicit, că eu n-am voie să încep. Deși dacă... Băi, și femeia zicea, doamna doctor, dar eu nu știu astea, nu înțeleg ce vreți de la mine. Ea, săracă, era fix o victimă în tot ping-pongul ăsta pe care îl făceam între noi.
Pentru că așa sunt legile,
nu? Eu dacă
îi
scriam injecțiile, până la urmă le-o scris, eu o început, o scris prima rețetă ortopedul și am continuat eu după aia. Deci noi tot am dat pacientului ce avea nevoie. Dar ca să înțelegi cum funcționează, dacă eu scriam prima rețetă și mă controlează casa, îmi impută rețeta. Că n-aveam voie să o scriu eu prima.
Da.
Și astea sunt preocupările mele ca medic. Eu nu pentru asta m-am pregătit, dacă vrei să
afli asta. Medicina de familie între ideal și real.
Da.
Nu? Cam despre asta e vorba. Ce ți-ai dorit tu să fie medicina de familie și ce e?
Să fiu medic.
Da. Și uite că rolul medicului de familie în acest nou context începe să se modifice. Da. Ce se poate face?
Dacă întrebăm rezidenții, de exemplu, pentru că știi foarte bine că se discută foarte mult că nu sunt destui medici de familie și foarte mulți dintre ei aduc ca argumente pentru faptul că își doresc să părăsească specialitatea, tocmai această presiune legată de controle și amenzi care n-au legătură cu actul medical.
Da. Altă problemă.
Păi, da. Asta e problema.
Da.
Pentru că oricare medic pe care o să-l întreb, chiar și unul care a fost amendat, nu a fost amendat pe gândire medicală sau pe demers medical, ci pe bife, pe hârtii, pe...
Da, deci în loc să simplifice viața medicilor de familie și a bolnavilor, totul se complică.
Nu, vor să ne țină, să ne fie frică de controle. Asta e tot.
Bun, acum de la birocrația asta, că e o birocrație asta, cum să-i zic altfel, nu așa se numește tot ce am vrut, tot sistemul ăsta îmbârligat.
Eu cred că vrea să ne să obosim pe parcurs și pacientul, mie să-mi fie frică să trimit pacientul în coaș, să fac anumite lucruri și pacientul să zică, mă, decât să umblu atâta
mai
și
bine
nu
mă fac sănătos.
Mai bine mă duc și plătesc și aia e.
Ha, am înțeles. Bun, acum de la asta mergem la altceva care începe să fie foarte important în acest sistem, digitalizarea. Am vorbit de...
În continuare, nu? Avem rețeta electronică
tipărită. Exact, da. Acum ce facem?
Deși se zice că funcționează de acum, ca să nu fiu nedreaptă, teoretic, dacă eu... Da, acum nu prea reușesc să ridic rețeta în sistem, că nu prea merge sistemul. Dar dacă ar merge sistemul... Uite, sunt situații în care fac rețete, dacă vreau să trimit rețete pacienților mei pe e-mail sau pe WhatsApp, le fac ori dimineața până în ora 8, ori seara după ora 8. Că atunci
merge sistemul.
Merge sistemul, da.
Dar asta de ce nu merge sistemul? Adică tot timpul te duci să-ți iei o rețetă, nu se poate, nu merge sistemul.
Le
te duci la farmacie, nu
offline.
Merge.
Exact, da.
De ce?
Acum se zice că se muncește la el, să-l reconsidere, să-l refacă, vom avea unul nou.
Refresh până merge, nu?
Ci că îl schimbă cu totul, că din fonduri europene se face
se va modifica, da. Da, pentru că suntem în era tehnologiei acum, adică nu mai știm ce să facem, să râdem, să plângem, cum funcționăm.
Am o cunoștință care a avut ghinionul să se îmbolnăvească, dar a avut norocul să se îmbolnăvească în Suedia și era absolut uimit, pentru că lasă că echipele de doctori veneau și povesteau cu el absolut tot și explicau tot și dădea ocazia să discute și să clarifice toate nelămuririle pe care le avea. El avea acces la fișa lui medicală și putea să urmărească rezultatele la investigații, ce gândeau doctorii, ce scriau, ce e de făcut în continuare. N-a fost nevoie nicio clipă să se ocupe el, trebuie să fac nu știu ce investigație sau nu știu ce intervenție, cum că era cu intervenție pe cord. Sunau cei de acolo și spuneau, ai programare în data de și te duci acolo. Adică era firesc. Știu dacă... Acum, eu nu știu. Dacă eu aș ajunge în așa sistem, aș muri de plictiseală, cred. Deci eu, că mi-am pus și întrebarea asta, m-am învățat atât de mult cu jungla, încât eu nu știu dacă, acum, dacă mă așez pe mine într-un sistem normal la cap, ce mă fac? Mor de plictiseală.
Asta e ca în circulație. Dacă ai fi undeva într-o țară unde totuși toată lumea să respecte regulile, e o plictiseală îngrozitoare, pentru că dacă nu claxonezi, dacă nu scoți capul pe geam să zici ceva, dacă
când
nu
mai fac eu convorbirile telefonice, dacă nu mai stau o oră jumătate
exact,
trafic.
Cu cine vorbești la telefon, deci cam, că e cam așa ceva,
exact,
nu?
Da.
Cam asta e povestea. Mai e o problemă acum, cum te descurci cu pacienții care vin și știu totul dinainte? Adică nu numai că îți spun diagnosticul, îți dau mai multe variante, adică poate alegi tu unul sau poate nu, te contrazice. Cei care folosesc ChatGPT pentru a afla ce boli au, cum se descurcă cu știu tot, medicamentație, tot.
Aici
cum ți se pare asta? Nu e o problemă?
Nu.
Nu?
Nu. Nu. Întotdeauna trebuie să îl înțelegi pe cel din fața ta și să ai timp. Că nu întotdeauna ai timp, dar trebuie să ai timp. Pentru că, uite, am pacienți care mă și amuz acum și știu la ce, știu un anume la care mă gândesc, care îmi zice, doamna doctor, toți ceilalți doctori cred că vă urăsc, pentru că eu mă duc și le zic, da, mi-a dat tratamentul ăsta, dar eu mă duc și vorbesc cu doamna doctor Toma să văd ce zice. Și eu zic, bă, dar cine-i Toma asta, mă, de te duci tu să vorbești? Că nu e așa, dar e vorba că avem legături, nu știu eu mai multă medicină ca medicii aia, dar ideea e că, fiind împreună de atâta mari de ani, avem o relație și oamenii știu că putem discuta orice. Și suntem sinceri unul cu celălalt și încercăm să găsim soluția cea mai bună. Există, am pacienți pentru care, și o iau ca atare, în timp îți înveți pacientul și știi fiecare ce nevoie are și ce așteptări are. Acum, dacă e unul care, sigur că dacă îmi cere prostii, nu. Dar întotdeauna, până la urmă, partea asta de medicină de familie, foarte multă comunicare și știu că nu sună bine, dar tot aia e. Și negociere.
Și cu pacientul.
Cum negociezi cu pacientul? A, da? Știi? Și fascinant.
Absolut fel fascinant de teatru, așa, adică începe, da, o poveste întreagă. Cum crezi că ar trebui să arate medicina peste vreo 10 ani, așa? Cum îți imaginezi tu? Iar ți-am pus o întrebare dificilă, cred, nu?
Da. În primul rând, medicii ar trebui să aibă timp pentru pacienții lor și ar trebui să mă ocup de pacientul meu și să pot să fac ceea ce trebuie, nu să-mi bat capul căutând soluții cum să se întâmple lucrurile.
Deci ar trebui să se întâmple o reformă, înțeleg, nu? Să se întâmple
o
ceva regândire. Uite, vezi, nu gândire, ci regândire.
Pentru că în momentul ăsta eu cred că se pierd mulți bani pe lucruri care nu aduc beneficii pacienților, ci beneficii unor terți.
Apropo de pacienți, ce le spui celor care privesc cu îngrijorare toate aceste schimbări din sistemul de sănătate?
Ne ținem de mână și trecem valul cumva. Cu capul deasupra, cu capul de desubt, trecem.
Ce-ți dă energie? De unde vine energia asta, Daciana, să continui în ciuda presiunilor despre care vorbim?
Repetă?
De unde îți vine energia pe care o ai tu ca să poți continua? Din felul de a fi al pacienților sau e o încăpățânare asta ta de a rezista și de a merge mai departe?
Trebuie să reușim.
Păi da, pentru că e o presiune foarte mare. Înțeleg asta. Pentru un doctor, cum face el ca să treacă peste chestia asta?
Bine, ca medic de familie ești favorizat. Deci, uite, râdem cu pacienții. Măi, tu gândește-te și, știi, data trecută am spus-o și erau mai puține, acum și mai mulți ani. Măi, am o grămadă de pacienți cu care suntem împreună de 27 de ani. Măi, e o viață de om.
Da.
Adică, în mod... De multe ori am o zi grea, că eu sunt pe tură, nu dimineața după masa, sigur că toate porcăriile sistemului mă obosesc și mă fac să zic, bă, eu mai văd ce urmează, mă retrag. Pe de altă parte, sunt zile în care mă duc, mă gândesc, mă duc la cabinet și mă încarc de energie. Și mă înveselesc cu ei. Și aia e. Ce? Nu întotdeauna, că nu-s vreo sfântă și eu, că vulcanică. Dar, na, cu bune și cu rele toți.
Ce ar trebui să se schimbe în modul în care se iau deciziile? La nivelul superior, la nivelul, deci nu la nivelul tău, ci deasupra. Lucrurile care sunt esențiale, direcțiile.
Mi-ar place să văd că sunt ascultate opiniile practicienilor. Adică bunele intenții din birou nu sunt suficiente ca lucrurile să funcționeze. În acest moment, și pot să-ți aduc dovezi, dar nu cred că asta e acum, faptul că noi arătăm foarte bine pe hârtie, s-au luat foarte deciziile corecte, adică în momentul în care noi ne prezentăm în fața organismelor internaționale, a Băncii Mondiale, a OMS-ului, a UNICEF-ului, a cui vrei tu, arătăm foarte bine, dar eu pot să vin și să-ți spun, uite, asta nu funcționează, asta nu funcționează, asta nu funcționează.
Deci relația cu instituțiile, aici e o problemă.
Da.
De comunicare? De ce anume?
Păi, noi comunicăm, dar nu ne aude nimeni. Eu degeaba comunic.
Da, da.
Plus
cu sinceritate, dar fără rezultat.
Uite, mai e un alt lucru care pe mine mă irită. Faptul că cumva tot de aici pornește. Pot să dau recomandare... sau cum să zic, suntem cei care suntem în contract cu casa, că suntem medici de familie, că suntem laboratoare, spitale, cabinete din policlinică, ce suntem. Ai în contractul tău anumite lucruri pe care trebuie să le faci, da? Că ai semnat contract cu casa. Eu nu pot să înțeleg de ce eu ca medic de familie fac tot ce am în contract cu casa, da? Și ofer pacientului meu acele servicii. De ce un alt furnizor, un laborator, de exemplu, având contract cu casa, alege ce face în contract cu casa și ce face contra cost?
Păi cum e posibil?
Păi asta întreb și eu. Și am discutat asta la casă de nenumărate ori și a rămas... Cum o să rămână și după discuția noastră?
Da, deci ai rămas într-un monolog. Nu și a fost o conversație.
Aici aș vrea să întreb câți dintre pacienți nu au avut analize trecute pe biletul de laborator și s-au dus la laborator și au zis a, nu, asta nu o facem, asta e cu bani. Dar de ce e cu bani? Sigur că de multe ori nu e decizia celor care au laboratoarele respective. De multe ori e o neînțelegere la recepție. Dar eu nu mai închep să știu cine n-a înțeles ce are de făcut.
Dar e o modificare acum și în ceea ce privește analiza pe care trebuie să o faci. Nu? Am înțeles că nu te mai poți duce oricând să-ți faci analiza, ci
păi
odată pe an.
Scos,
sau...
Pentru că deci, povestea cu
nu vorbim doar de CT și de lucruri de genul ăsta complicate,
analizele
scumpe.
De laborator, din nou, unii aleg că fac, de exemplu, cei pe prevenție ar trebui să fie cu decontare peste plafon. Sunt laboratoare care zic, dar noi facem numai pentru grupele de vârstă, nu știu care, pentru alea nu. Bă, dar... De ce trebuie să fac poliție și să aflu laboratorul X ce face gratuit și ce nu? De ce? Asta e treaba mea.
Ce ai aflat despre oameni în toată perioada asta de când lucrezi cu oameni? Ce ai aflat tu? Ce ai învățat despre om? Ce descoperire ai făcut?
Că-s minunați. Că-s minunați și, uite, sigur că există diferențe, în continuare mă minunez. Nu, eu venind dintr-o zonă îndepărtată, ca să zic așa, unde comportamentul e cu totul altfel. Sigur că în momentul în care am venit în București, un pic am avut nevoie așa, știi, să... să mă scutur, să înțeleg ce mi se întâmplă, pentru că aici ai foarte multă agitație, toată lumea se grăbește și eu nu înțeleg unde și de ce, dar pe de altă parte oamenii sunt și foarte binevoitori și săritori și dornici să te ajute. Și se formează comunități foarte frumoase.
Bine, acum tu te gândești la pacienți, nu te gândești la cei care sunt la Casa de Națională de
Sănătate.
Până la urmă
și acolo, și uite-te, și acolo, știi cum e? Că nici nu știi. Deci, și la Casa Națională de Sănătate, și la Minister, lucrez cu oameni care sunt absolut minunați și profesioniști adevărați. N-aș putea să spun de ce lucrurile, știi? Instituțiile astea sunt formate din oameni minunați, dar nu știu de ce lucrurile merg prost.
Asta e o întrebare filozofică deja, adică nu mai știu să mai aici, nu știu să,
asta
nu știu să merg mai departe.
Asta cred că e o temă pe care s-o notez, s-o subliniez cu pixul și peste 10 ani când ne vom revedea, să ne amintim...
Ce ziceam acum 10 ani, când te întrebam ce va fi peste 10 ani în sistem și unde o să fie pacientul, în care centru va fi. Ce gând ai vrea să rămână cei care ne-au ascultat în această emisiune?
În primul rând, eu am învățat ceva după pandemie, și anume că lucrurile trebuie făcute la timp. Și fiecare dintre noi n-are decât să, împreună cu medicul de familie sau cu care medic se găsește, se simte confortabil, să înțeleagă ce are de făcut pentru vârsta lui, astfel încât știi, să fii la zi, inclusiv cu sănătatea. Că ești responsabil de sănătatea ta. Nu te aștepta, nu știu în alte state exact cum e, dar nu te aștepta, ba nu, în alte state e altfel. Cumva statul se preocupă de sănătatea ta și te cheamă. În România, tu trebuie să fii responsabil de sănătatea ta și să zici, am de făcut...
Un CT, dar nu pot.
Nu, analizele, cum să zic, să existe o baterie de analize pe care le faci corespunzător vârstei, nu trebuie toate, că nici nu îți arată nimica toate cele.
Un pic de grijă.
Să ai tu grijă și să faci ceea ce ai de făcut. Pentru că, uite-te, a fost perioada de pandemie în care noi în 2 ani, ca să nu zic 3 ani, noi a fost foarte dificil să trimiți pacienții la evaluări. Și au fost, ca să nu zic, știi, să nu zic tragedii, dar măcar drame. Deci au fost pacienți care nu erau diagnosticați, care n-au fost monitorizați, pentru că n-am avut cum. Trebuie să avem în minte, nu știi ce urmează, fii cu ele cu sănătatea la zi, că e pentru tine, nu-i pentru altul.
La ce visezi? Scurt.
Să mă plictisesc de somn și de uitat la televizor.
Daciana, îți mulțumesc și sunt convinsă că o să discutăm nu peste 10 ani, și atunci, dar mult mai devreme.
Îmi face plăcere și trebuie să profit un pic și să salut familia Joachim, care sunt pacienții mei, care știu că urmăresc emisiunile tale cu foarte mare plăcere. Ei aparțin de Biserica Adventistă.
Mulțumim din suflet.
Și îmi sunt foarte, foarte, foarte dragi.
Mulțumim, Daciana. Și cu mare drag aștept următoarea emisiune în care...
Și eu.
Cine știe ce o să mai aflu de la tine. Dragi prieteni, a luat sfârșit emisiunea noastră. Ne vom revedea cu mare drag în centrul atenției. La revedere!